Ozatlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık Tapşırığında. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev Müslümanlar ile şiraştı. Ул аларга нинди вәгъдәләр бирде? Россия хәрбиләре ак ярдан китергә җыенмый. Кырым татарлары җир аерылмау һәм каршылык чараларына игътибар бирелмәүенә протест белдерә. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Урал елгасы буендагы каенлыкта 7 меңнән артык кеше күмелгән булган. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышып.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмыш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Ингушетиядән Новая газета журналисты Наталья Истемированың мәйите табылды. Бүген аның Грозныйда урланган булуы хәбәр ителгән иде. Иранда ушкыш хәлакәтендә 168 кеше хәлак булды. Мисырда кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте саммиты ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетиядә мемориал кеше хокукларын яклау үзәгенең Грозный бүлеге вәкиле Новая газета журналисты Наталья Истемированың мәйите табылды. Берничә сәгать элек аның Грозныйда урлануы турында хәбәр ителгән иде. Азатлык радиосына бу хакта мемориал үзәге хезмәткәре Александр Черкасов белдерде.
Наташаның
бүгенгә төрле очрашулары билгеләнгән иде. Аларның берсендә дә күренмәгәч хезмәттәшләре аның өенә китте. Анда кешеләр Наташаны көчләп ак машинага утыртып алып киткәннәрен, аның мине урлыйлар дип кычкыруын сөйләделәр. Өеннән машина туктаган җиргә кадәр аның артыннан бер хатын-кыз барган. Бу оештырылган урлау, диде мемориал хезмәткәре. Наталья Истемирова икенче Чечня сугышы вакытында кешеләрне җәберләү, хөкемсез үлем җәзалары һәм кешеләрнең югалуын тикшергән һәм шулар турында язган журналист. Наташа бүгенге көндә Чечнядә яшәп президент Рамзан Кадыров астындагы көч структуралары кылган җинаятьләр турында язган сирәк журналистларның берсе иде, диде Human Rights Watch хокук яклау оешмасы вәкиле Татьяна Лакшина. Наталья Истемирова 2007 елда Анна Политковская исемендәге бүләкнең беренче иясе булды. Иранның төньяк көнбатышында Казвин қаласына якын Тәһранның Ереванға юл тоткан Туполев ұшқышы хәлакәткә очрады. Ұшқышта болған 168 юлшының барысы да хәлак болған деп фаразлана деп хәбәр итте Иранның Ирна мәгълүмат агентлыгы. Иранның Каспий һава юлларының Туполев ұшқышы жерден күтәрелгәч 20 минуттан кире төшкән ұшқышқа ут қапқан. Ұшқыш хәлакәтеннән соң Әрмәнстан президенты Сер Саркисян Спитакка сәфәреннән кире башкалага кайтты. Қаза орнынан килгән барлык хәбәрләрне Әрмәнстан президенты үзе күзәтә дип хәбәр ителә. Юлчыларның күбесе әрмәннәр булган. 16 июль Әрмәнстанда матәм көне дип игълан ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мисырның Кызыл диңгез буендагы Шарм аш-Шейх каласында бүген кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенә кергән илләрнең башлыклары 15-нче саммитка җыелды. Саммит алдында Куба президенты Рауль Кастро чыгыш ясар дип көтелә. Җыен кысаларында Пакистан һәм Хиндстан премьер-министрлары узган елның көзендә булган Мумбай террор һөҗүмнәреннән соң беренче тапкыр очрашачак. Хиндстан террор гамәлләрен оештыруда Пакистанда йөрәтелгән сугышчыларны гаепләде. Саммитны ачканда Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Пан Ги Мун үсештә булган дәүләтләр глобаль финанс кризис йогынтысын аеруча нык сизә диде.
Нам's long standing commitment
Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенең инде күп еллар социаль гаделлек булдыру ниятен тормышка ашыру дөньяда финанс һәм икътисад кризисы чорында аеруча авыр. Моның һәр илгә йогынтысы бар, әмма төркемгә кергән илләрдә яшәгән миллионлаган халык моны аеруча нык сизә диде БМО башлыгы.
Billions of people living in the NAM states, particularly those emerging from conflict.
Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте салкын сугыш чорында төзелгән. Хәзер аңа Африка һәм Азияның күпчелек дәүләтләре, Латин Америкасы илләре һәм Европадан Беларусь барлыгы 118 дәүләт керә. Россия президенты Дмитрий Медведев 2014 жылда Олимпия ойынлары өтешек Сочи шәһәрендә мәсҗит төзү тәкъдимен хуплады. Мәсҗит төзелешен үз күзәтү астына алуны сорап президентка Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин мөрәҗәгать итте. Сочида Олимпия ойынлары вакытына вакытлыча мәсҗит төзү тәкъдимен Медведев кире какты. Шәшәмбе көнне Россия президенты беренче тапкыр Мәскәүдәге Җәмәгать мәсҗитенә килде. Аның төзелеше барышы белән кызыксынды. Рауил Гайнетдин президентның бу сәфәрен зур тарихи вакыйга дип атады. Җәмәгать мәсҗитен төзекләндерү эшләре берничә ел элек башланды. Төзелеш тәмамлангач, биредә бер юлы берничә мең кеше намаз кыла алачак. Ислам корылмалары арасында кунакханә, ашамлыклар һәм китап кибетләре, машиналар кую өчен җир астында урын булачак. Төзелешне тәмамлау вакыты хәбәр ителми. Берләшкән Милләтләр Оешмасы күзәтүчеләренең соңгы төркеме Абхазиядән бүген китә. 130 кеше республикадан тынычлык саклау кешеләре белән бергә чыгып китә. Июнь аенда Россия БМО Иминлек шурасы утырышында БМОның төбәктә күзәтүчеләрне калдыру мөддәтен озайту карарына каршы вето хукукын кулланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Россия президенты Дмитрий Медведев мөселманнар белән очрашты. Кырым татарлары җир бирелмәү һәм каршылык чараларына игътибар бирелмәүенә протест белдерә. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген Россия президенты Дмитрий Медведев «Мин сезне тыңларга килдем» дип әйтеп, Мәскәү Җәмәгать мәсҗитендә мусульман дини җитәкчеләр белән очрашты. Россия мусульманнар шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин аның килүен тарихи вакыйга дип атады. Мусульманнар белән очрашуда Мәскәүдә һәм Сочида мәсҗит төзелеше мәсьәләләре каралды. Дмитрий Медведев аларга хуплау белдерде. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Бүген, ягъни 15 июльдә Мәскәүнең Җәмәгать мәсҗитенә Россия президенты килүен Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин тарихи вакыйга дип атады. Безнең мәсҗиттә күп төрле шикелләрнең ил башлыклары булганы бар иде, ләкин Россиянең патшаларыннан башлап бүгенге көн җитәкчеләренә кадәр беркемнең дә килгәне юк иде, диде Рауил хәзрәт. Бүген Мәскәүнең улы мәсҗите булып саналган һәм зур төзелеш барган Җәмәгать мәсҗитенә Россия мөфтиләре, Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Очрашуда Россия Федерациясе президенты аппараты җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм 12 мөфти катнашты. Алар арасында Рауил хәзрәт Гайнетдиннән башка Үзәк дини идарә рәисе Тәлгат Таҗетдин, Дөнья Кавказ мусульманнарының координация шурасы рәисе, Ставрополь өлкәсе һәм Карачай Черкес республикасы мөфтие Исмаил Бердиев, Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаков, Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм башка калар бар иде. Президент Медведев нәк көндезге сәгать бергә килеп җитте. Аны урамда ук Рауил хәзрәт Гайнетдин каршылады һәм алар Җәмәгать мәсҗитенең ишенә үтеп, тәрәзәдән урам якта барган төзелешкә дә күз салдылар. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Мәсҗит территориясында фикер алышу һәм мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү ул безнең тарихыбызда беренче. Патша заманында да, совет вакытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин вакытында да мусульманнар территориясына чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ички мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи. Әлбәттә, президентны мин чакырдым. Аның килүен без инде июнь аеннан бирле көттек. Президентның графигына шушы бүгенге көнгә ул куелды һәм президентның үзенең теләге булды. Кремль кабинетында очрашу бер нәрсә. Мин килешәм мусульманнарның мәсҗитендә, мәсҗит территориясында булуга дип карарны президент үзе кабул итте. Төзелешкә карата мин аңа әйттем, безнең мәсҗитебез үзенчәлекле мәсҗит булачак. Ул төрек мәсҗитендә, Марокко мәсҗитендә, гараб илләрендә төзелә торган мәсҗитләрнең копиясын, аның проектын алып, бездә шуны кабатлау түгел дидем. Безнең Россия мусульманнарының үзләренең архитектура, үзләренең бизәкләре бар. Мәскәү Merkezi meşetimiz ul hiç şiksiz üzünün yüzünü buldurur atıyor. Anda Moskova arkitekturası da Kazan Kremlindeki Süyümbike Manarası'nın arkitekturası da kararlar atıyor. Ul şağılış tabırı atıyor deyip min ana aittim prezident bir kupladı. Dürüstten de Rusya'nın üzünçeliği bu atıyorla hem her bir gelgen kişi bu meşet üzünün motorluğu bilen üzüne jelibi tatırgan meşet bulsun dedi.
Ишрашуда беренче сөзне президент Медведев алды. Халыкара сәясәттә мусламан оешмаларының ярдәме һәм аларның абруе өчен рәхмәтен белдереп, ул булай диде.
Хотел бы вас, конечно, прежде всего послушать. Для меня это главная цель нашей сегодняшней встречи. Вот. Я хотел бы единственное, что еще раз в заключение поблагодарить всех вас за укрепление взаимопонимания между народами нашей большой, сложной, многонациональной страны, за вклад российского мусульманского сообщества в укрепление авторитета нашей страны в мире. Спасибо. И я просил бы тогда уважаемых гостей высказаться.
Ягъни президент Медведев, мин сизге зур рахматларымны билдирам, һәм мин бирге сизнең фикерләрне тыңларга килдем диде. Мөфтиләрдән беренче сүз Равил хәзрәт Гайнетдингә бирелде. Ул соңгы вакытта мусульманнар тормышында булган яңалыклар белән таныштырды. Ислам банкингына багышланган очрашулар турында сөйләде. Шулай ук күз айларында Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы дигән темага халыкара конференция узарга тиешлеген белдерде. Үзенең чыгышы ахырында Равил хәзрәт Гайнетдин 2014 елда кышкы Олимпия уеннары узачак Сочи шәһәрендә мәчет төзелеше кирәклеге турында да әйтте.
Хотел бы поблагодарить еще раз вас за ваше внимание и поддержку строительства комплекса Московской соборной мечети и выражаем надежду на разрешение вопроса строительства мечети в столице Зимней Олимпиады 2014 года в городе Сочи. Об этом мы также несколько лет уже ставим вопрос во время проведения Олимпийских игр. Конечно же, участники, спортсмены, олимпийские комитеты мусульманских стран, они интересуются, и мы считаем, было бы правильно решить вопрос строительства мечети в городе Сочи. Я прошу вас вот этот вопрос также взять под контроль и помочь мусульманам, которые проживают на этой территории и нуждаются в мечети. Еще раз искренне благодарим вас за ваш визит.
Һәм президенттан теләктәшлек көтәбез, диде. Моңа каршы Дмитрий Медведев.
Вот вы упомянули исламский банкинг, так называемый. Есть также еще ряд предложений, связанных с необходимостью, может быть, там посмотреть на законодательство. Я думаю, что по итогам нашей встречи можно было бы такие предложения обобщить и представить на мое имя для того, чтобы мы их окончательно оценили бы, и, может быть, какие-то из них они воплотились бы в законодательство.
Ягъни Россия президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган очракта канун нигезендә булырга мөмкиннәр. Ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Вот, и понятно, что вот здесь большой комплекс строится. Я уверен, что это мечеть будет украшением столицы. Вот. Но нужно думать, конечно, о строительстве новых мечетей, особенно в тех местах, где живет много мусульман, где, возможно, будут приезжать большое количество гостей. Давайте подумаем и о Сочи, конечно, тоже. Нормально абсолютно.
Сочида мәчет кирәклеге турында Исмаил Бирдеев тә әйтеп китте. Ул шулай ук Сочида Олимпиада уеннары вакытында яңа мәчет төзеләчәк, ләкин соңыннан аны ватып ташлаячаклар дигән сүзләр йөри. Шулай булмасын иде дигәнгә президент Медведев: "Нигә аны ватарга кирәк? Анда зур төзелеш көтелә, төзелгәч инде гасырларга калырлык итеп төзергә кирәк" диде. Шулай ук ул Россия президенты кем генә булуына карамастан, барлык конфессияларны да тигез кайгыртырга тиеш, мусульманнарга да гыйбадат урыны кирәк, алар әле һаман да артып баралар диде. Очрашу 40 минут барганнан соң журналистлардан залдан чыгып китүләрен сорадылар һәм аннан соң әле президент Мөфтілер білен бір сағатке ақын сүйләшулер өткерді. Шолай итеп 15-ші июлді Мәскөвнің жәміқ мәшітіне келген Русия Федерациясы президенті Дмитрий Медведев мөфтілер білен ішрашып, оларының ғызырларын тыңлады, әм түзіліп етқан яңа мәшіт комплексі білен танышты. Бұ ішрашуыны тарихи вақиға деп белгілеген Рауль Хазрат Ғайнеттен Русия президенті білен келесі ішрашу 21-ші июлге белгіленген, әлі президент башқа түбәклерді де мүсілманлар білен ішрашуыны пландаштырашақ деп білдірді. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулқындарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Новороссийскидагы яңа хәрби диңгез базасы төзүсә дә, Украинаның Кырымдагы Акъяр базасының аренда мөддәте тәмамлангач, аннан китергә җыенмавын белдерде. Көньяк Осетияга бәйле былтыргы Русия-Грузия сугышыннан соң Русия хәрбиләре күпләп урнашкан Кырымда да сепаратист көчләрнең активлаша баруы Киевны нык борчый. Украина Русияның Федераль милли хезмәте ФСБга ел ахырына Кырымнан китергә кушты. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия Кораллы кешеләрнең баш идарәсе җитәкчесе Николай Макаров без Акъярдан китү максаты куймыйбыз дип белдерде. Русияның Кара диңгез флоты 1997-дә 20 елга төзелгән килешү нигезендә Акъяр портында тора. Бу килешүне озайту мәсьәләсе Мәскәү-Киев мөнәсәбәтләрендәге иң бәхәсле мәсьәләләрнең берсе. НАТОга кушылу ниятен белдереп килүче Украина җитәкчелеге 2017 елдан соң килешүне озайту мөмкинлеген кире кага. Русияның Новороссийскидагы яңа хәрби диңгез базасы исә 2016 елга төзелеп бетәр дип көтелә. Әмма Макаров сүзләреннән аңлашылуынча, Мәскәү Новороссийский ныгытмасын Акъярдагысына өстәмә итеп кенә төзи. Беренче чиратта Новороссийский хәрби базасындагы барлык бәйләнешләрне һәм бүлекләрне урнаштырырга телибез. Хәлләр төрле юнәлештә китергә мөмкин, һәм без Кара диңгез флотын Новороссийскида төзү һәм урнаштыруга игътибар бирәбез, диде баш хәрби идарә җитәкчесе. Көньяк Осетияның күпчелек халкына Русия паспортлары тараткан Мәскәү узган елның август айында үз ватандашларын яклау сылтавы белән Грузиягә каршы сугыш башлаганнан соң кайбер күзәтүчеләр Кырымда да шундый ук хәлләрнең кабатлану мөмкинлеген фаразлады. Шулай ук Кырымда да Русияның үз паспортларын таратуы турында хәбәрләр чыкты. Русия хәрби базасы урнашкан Кырымда Украинадан аерылып Русиягә кушылуны яклаучы көчләрнең активлашып китүе Киевны нык борчый. Акъярда һәм Кырымда иминлек сәясәтен көчәйтүче Украина иминлек хезмәте СБУ Кырымдагы сепаратист көчләрне яклаучы дип исәпләнелгән ФСБга 13 декабргә кадәр Кырымнан китәргә кушты. СБУ башлыгы Валентин Налывайченко, әгәр дә шул көнгә кадәр ФСБ китмәсә, алар җинаять җаваплылыгына ия булачак. Җинаять кодексында шпионлык мәддәсе бар, диде. Акъярда хәзер рәсми рәвештә 19 ФСБ хезмәткәре эшли. ФСБ һәр вакыт андагы сепаратист, НАТОга һәм АҚШҚа каршы көчләрне һәм фирқаларны яклап килде дип санала. Хәтта сивил киемдәге Кара диңгез флоты хезмәткәрләрен протест чараларына җибәрүдә шикләнелә. Налывайченко ФСБның Акъярда эшләү рөхсәтен гамәлдән чыгару карарын аның үз эшчәнлеген хәрби база белән генә шикләмәвенә бәйләде. Украина парламентының иминлек һәм саклану комитеты әгъзасы Александр Скбинецкий Украиндагы күпчелек иминлек белгечләре исәпләвенчә, Украина суверенлыгына каршы килүче төрле төркемнәрне һәм протест хәрәкәтләрен ФСБ идарә итә, диде. СБУ сепаратистларга каршы җинаять эше ачты һәм аларның җитәкчеләрен тикшерә башлады. Борчылуның икенче сәбәбе авыр финанс хәлендәге Украина ватандашларын чит илнең күзләү хезмәте акча белән җәлеп итеп хезмәттәшлеккә тарту мөмкинлеге. Русия тышкы эшләр министрлыгы исә ФСБ Акъярда Кара диңгез флотына бәйле имзаланган килешүләр нигезендә эшли, аларның китүе дә үзара килешү нигезендә генә була ала, ди. Русия хәрби фаразлау үзәге дип аталган аналитик үзәк башлыгы Анатолий Цыганок ФСБ Украинаның таләбенә буйсынмас дип исәпли. БДБ институты вәкиле Кирилл Фролов исә Русия Украинаның бу гамәленә үзенең куаты җавабын бирәчәк ди. Әмма Русияның ничек җавап бирәчәге әлегә билгесез булып кала. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шулай итеп, Украина, Кырым һәм Русия арасында мәгълүмат, дипломатик сугыш алып барылганда, Кырым татарларының кыйынлыкларына, проблемаларына игътибар бирүчеләр бик юк. Ак мәчеттә Кырым татарлары үзләренең 10 еллар буе хәл ителмәгән проблемаларын куярга тырыша. Алар 2006 елда басып алынган җирләрне аеруны таләп итеп, бу көннәрдә каршылык чарасын үткәрде. Шуның белән бергә кешеләр Кануни төстә җир аерылмау белән генә түгел, аларның айлар буе үткәргән каршылык чараларына игътибар бирмәүгә дә протест белдерде. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Җир таләп иткән Кырым татарлары Кырым югары радасы алдында җыелып митинг үткәрделәр. 2000-гә якын кеше Акмачиттә 2006 елда басып алган җирләрне йорт төзү өчен аерылуыны таләп итеп тордылар. Митингта катнашкан Авдет, ягъни кайту исемле җир таләп итүчеләрне берләштергән хәрәкәтнең юлбашчыларыдан берсе Мустафа Маушев кешеләр тагын мәйданга чыгып хакимиятләрдән җир мәсьәләсен хәл итүне таләп итәләр. Диде.
Адамлар гена мейдана чыклар талап итмәй бу үкмәт бүлекләрне бу кадәр елның ичине без гезек дан ишебез ул гөнеп итмәде дип. Очень бүген топлашлар Грисенконың көрештек. Грисенко гена анык бер ши демеде.
Митингчылар алдына мәҗлес рәисе урынбасары Югары Раданың милләтләр ара һәм сүрегенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча комитетның рәисе Ремзи Ильясов чыгып сөйләшкән. Моннан соң митинг катнашучыларыннан өч кеше һәм Ремзи Ильясов Кырым Югары Радасы рәисе Анатолий Гриценко белән очрашып, күтәрелгән мәсьәләләр хакында сөйләшкәннәр. Очрашуда ике мәсьәлә: Акмачиттә җир аерылмаганы һәм Киевтә кабин алдында 60 көн торган Кырым татарларының пикетына кабин игътибар итмәгәне, бу мәсьәләдә нинди адымнар ясала дигән сорау куелган. Ремзи Ильясов сөйли.
Якты сүз алганда.
Эсас проблемаларны айттылар адамларымыз. Шу җөмледә айттылар, инде савылыбыз чок эшләре ябылды. Ләкин ике проблем чезеп оламаймыз. Шу җөмледә шәһәрдә топракларын нас япайык та шәһәрдә дә адымлары булсын. Икенчедән кабинның янында торган пикет хакында нечендер кимсе чыкмай, кимсе колак асмай ве насыл хәрәкәтләр, насыл адымлар япыла белмибез без.
Очрашу вакытында митинг катнашучылар ни өчен Юлия Тимошенко кешеләрнең мәсьәләләренә хәл итми һәм аларны тыңламый дигәннәр. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Ачуланып айткандай булдылар. Премьер-министр буларак аслыда нечен адамларын вазиятны чезмеге тырышмай, аслыда дилемеге дә истеме. Он өчен тарафтан да ярдәм итмәс.
Сүзене дәвам итеп, Ремзи Ильясов, Анатолий Гриценко: "Без Кырымда Акмачит районында беренче тапкыр канун нигезендә җирләрен аерып башлады. Без бу эшне дәвам итәрбез" дигән. Ләкин Акмачит шәһәрендә җир аеру мәсьәләсе безнең кулыбызда түгел, моны шәһәр хакимияте хәл итәргә тиеш" дигән Гриценко. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Мен азырым эшне дәвам итмәгә, Аллаһ хисмәт итсә, проблеманы чезеп алыр. Ләкин шәһәрдә мен куәтем йетмәй, чөнки башым минем компетенциям түгел, ләкин бер компромисларны тапмага кирәк.
Шуны да әйтергә кирәк. Акмачит янындагы авыл шуралары Кырым татарларының 2 еллык акцияләреннән соң кайбер җирләрне аерырга җыйналар. Һәм бу эштә Югары Раданың да эшләгән эшләре бар. Ә менә Акмачит шәһәр депутатлары һәм шәһәр башы регионнар фирқасы агзасы булган Геннадий Бабенко Акмачитта бер аршын җирдә аермаячакларын белдерәләр. Кырым татарлары исә Бабенколар Акмачитта Кырым татарларының саннары артачагын аңлап, төрле сайлауларда аларның тавышлары роль уйнаячагын аңлап, шәһәрдә җирләр аерылуына каршы чыгалар дип исәплиләр. Һәм мондый фикер нигезсез булмаса кирәк. Украина президенты сайлауларында катнашачагын белдергән регионнар фиркасының тагын бер агзасы Инна Богословская Киевтан Акмачиткә килеп 11 июльдә Акмачитта үткәргән матбугат очрашуы вакытында Кырымга Кырым татарларының кайтуыны 3 елга туктатырга, аларның реаль саннарын кайда ничек яшәгәннәрен өйрәнергә кирәк дип белдерү ясаган. Анын фикринче бу мүддетте тартип урнаштырып бүтүн маселелерни хал этерге мүмкүн болачак экен. Дәүләт Кырым татарларына карата алып барган сиясаты рус кешеләрнең хакларын кимсетә дигән Богословская аның бу сүзләренә комментарий ясаган. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров Богословскайга фашист режимнарның тарихын хатırlатырга кирәк. Кырым татарларының Кырымга кайтуларын туктату бу Богословскайга хава суларга үз балалары белән үзенең телендә сөйләшергә, Украинада яшәргә ясак итү белән тиң дигән Рифат Чубаров. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Шушы көннәрдә Оренбурда сәяси злым корбаннарын искә алдылар. Урал елгасы буендагы каенлыкта 7 меңнән артык кешенең сөякләре күмелгән. Бу урынны хөкем ителгән кешеләрнең балалары, әти-әниләрнең кабере дип саный. Тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйләр.
Һәр елны июль аеның 2-нче якшәмбесендә Оренбурлар Урал елгасы аръягында Сталин злым корбаннарын искә ала. 20 ел элек әлеге урында зур тош һәм тәредән торган истәлекле билге урнаштырылды. Шул вакыттан бирле злым корбаннарының якыннары әлеге урынны ата-бабаларының кабере дип саный. Караңгы төндә атылганнар исемлегендә мөэмин мусламаннар да байтак. Ул чорда 70 ел элек Оренбур өлкәсендә яшәүче 26 мең кеше халык дошманы дип игълан ителә. Аларның балалары һәм аныклары узак еллар буе дошман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр, үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер. Хәтер урыны Урал елгасы буендагы каенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда каен агачларына кара тосмалар бәйлиләр. Исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер айрым каен сайлый. Урал Орьяк арамасында хәзерге көндә 7445 атып үтерелгән кеше сөякләре ята. Әлеге туганнар каберлегендә рус, белорус, украин, башкорт, татар, казах, мордва, чуваш, яхуд, мадьяр, серб, хорват, гарәп, палестиналы һәм Оренбур якларында яшәүче халыкларның башка вәкилләре күмелгән. Бүген бит инде яуланган куштыннаклар өчен дә уңышларга сәяси тоткыннарның түләүсез кыллык дәрәҗәсендәге хезмәте нәтиҗәсендә ирешелгәнлеге беркемгә дә сер түгел. Коммунистлар патшаларны катсызлыкта гаепләгәннәр. Ә үзләре сәяси корбаннар сөякләре өстендә завод һәм фабрикалар, шәһәр һәм авыллар төзеткән, Чиләбе һәм Норильск металл заводлары шундыйлардан. Оренбур җирендә дә зылымнарның куллары белән төзелгән комбинатлар байтак. Мәсәлән, Орски һәм Оренбурдагы ит комбинатлары 30-нчы елларда хөкем ителгән крестьяннар тарафыннан төзелгән. Орскиның нефтехимик комплексы әсерлеккә төшкән немецлар тарафыннан кырылган. Актуба юнәлешендәге Орскындагач тимер юл тармагы шулай ук алар кулы белән булдырылган. Гулахның хәзер дә сакланган бер лагере бар. Ул Тыстүбә шәһәреннән ерак түгел Чишкан исемле ирекле поселение, ягъни ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрнең тупланып яшәү урыны. Әлеге колония 30-нчы елларда Гулах тарафыннан шул еллардагы лагерьлар системасы үрнәгендә үзәк хуҗалыгы комплексы буларак миллионнаган кылларны эшләтү өчен төзелгән була. 70 ел элек гаепсез үтерелгәннәрнең зылым корбаннарын искә алу елына беренче тапкыр үткәрелә. Чираттагысы 30 октябрьдә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Мәсәлән, Казанда 1000 еллык бакчасында аҗдаханның канатын сындырганнар, Казандагы һәйкәлләрнең хәле турында рәсемнәр галереясын күрә алырсыз. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруның икенче өлешендә Казанда кызыллар проблемы реформасы чыкты. Шәһәр идарәсе Кытайдан кайтарткан зур кызыл автобуслар еш кына ватылып тора. Миллионнан артык кешесе булган Казанда транспорт системасына куркыныч янамыймы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барсы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Мәскәү Кремле оештыра торган Силигер форумында быел татар яшьләре дә катнашты. Татарстан хөкүмәте балыкчылык тармагын үстерергә җыена. Казанда кызыл автобуслар күпләп ватыла башлаган шәһәрнең транспорт системасы юкка чыкмасмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Уфадагы хокук яклаучы Николай Швецов Зәки Вәлиди исемен урамга бирелүенә каршы көрәшен дәвам иттерә. Башкортстан милли җәмәгатьчелек вәкилләре бу көннәрдә Удмуртия татарларына булган мөнәсәбәтне күреп кайткан, андагы милләтләр йортын бездә дә оештырырга кирәк дигән фикер белән кайткан. Галимнәр милли орнамент югала бара дип шансуга. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанның Алабуга шәһәренә сәфәр кылды. Анда ул Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Козак үткәргән киңәшмәсендә катнашты. Киңәшмәдә төп сүз күршек шартларында Идел буе федераль округына кергән төбәкләрдәге социаль-икътисади хәл турында барган. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов урам исемен үзгәртүгә каршы көрәшә. Эш шунда Уфада күптән түгел берничә урам исеме үзгәртелгән иде. Шул исәптән Фрунзе урамы, Зәки Вәлиди урамы итеп үзгәртелгән иде. Николай Швецов әлеге уңайдан Уфа шәһәре шурасы рәисе Ирек Нигъмәтуллинга мөрәҗәгать күндерде. Анда Зәки Вәлидинең 17 миллион сум акча урлап Ташкентка, аннан Афганстанга качуы, Урта Азиядә басмачылар хәрәкәтендә катнашып, басмачылар лидеры Энвер Пашаны үтертүне оештыру, шулай ук тагы берничә хәрбине үтертүдә катнашлыгы, фашист Германиясе белән хезмәттәшлеге турында сүз бара. Николай Швецов ахырда башкала урамына Зәки Вәлиди исеме бирү мантыкка туры килми дип урам исемен үзгәртүне таләп итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең күрше төбәкләрдәге татар йортларын күреп кайтырга җыенуларын хәбәр иткән идек. Алар беренче нәүбәттә Ырымбур һәм Ижаудагы татар йортларына барырга карар кылган иде. Бер төркем шушы көннәрдә Ижауда булып кайтты. Алар Ижауда татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре белән очрашкан. Наил Хакимов.
Бик яхшы каршы алдылар. Анда күп кенә сөйләшүләр булды. Алар аңлаттылар, нинди акчага яшиләр. Аларга хакимият бюджеттан 3 миллион акча бүлгән елына. Шул 3 миллион акчаның берникадәре 14 кеше эшли анда. Шушы 14 кешегә зарплатага бара. Беразы арендага бара. Алар хөкүмәт белән бердән эшлиләр, бернинди каршылыксыз.
Наил Хакимов Удмурт Республикасында булган татарларга мөнәсәбәткә соклану белдерде. Әлеге сәфәр төбәкләрдә татар оешмаларының ничек яшәүе, финанслануы, татар йортларын күрү өчен оештырылган иде. Наил Хакимов хәзер үзебездә дә татар йортын булдыру өчен көрәшә башлаячакбыз ди.
Biz әлі милләтләр йорты дип аталған бүгінгі күнде милләтләрге берілмәген конгресс хол турында барып білерге тілейбіз. Оннан кере біз өзіміздің республика президенті Муртаза Рахимовқа хат білен мұражағат итешек біз. Бізге ниндидір бина берерге тиешлер милли ішлерімізні алып бару үшін.
Бунайл Хакимов болды. Ростехнадзор ширкәте инспекторы ришвәттә янды. Ул бер төзелеп беткән сәүдә һәм ял үзәгенең документларын рәсмиләштерү өчен 150 мең сум ришвәт алганда кулга алынган. Мәхкәмә инспекторның гаебен испат итсә, аңа 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Корылык үзенең яман эшләрен башкара. Бүген Башкортстанда 400 мең гектар мәйданга чәчелгән иген һәлак булган. Русиядәге Самара, Рамбур өлкәләре белән берлектән Башкортстанда гадәттән тыш хәл игълан ителгән, якын араларда Волгоград, Саратов өлкәләре һәм Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәл игълан ителү мөмкин. Бу турыда Русия хуҗалыгы министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итте. Татар рәссамы милли бизәкләр өчен көрәшә, ул Салават Гыләҗетдинов. Салават Гыләҗетдинов әлеге проблеманы шулай аңлатты.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент, ул мың еллар аша үтеп, келеп, искиткеш шешке көк үскен бетінді ол. Мана шул, шул шешкенің бүгінгі күнде бик ауыр хәлде болуы көрініп тұра. Мына көп шешкелер өсімдіктеріні қызыл книгаға кірткенер бетінді. Бүгінгі күнде шул милли орнаментта шул күнде тұра. Милли орнамент ул халықның жаны, түсі, исі, аның дүнжаға қарашы, орнаментлары, безеклер беталар бір-бісіне ұшаса да, тарихи тамыры біррек болса да, эволюция вақытында этнисларының ол түрлі-түрлі өзіншәлікілі образларын, өзіншәлікілі үзін ашып, өзі бір түрлі мәдәниет болып, халықтың өзіне ғана хас болған образ символ тудырған. Міне бүгін күнде безекнің коммерциализациясы ол міне безекні өтіру формасына кетіріп жеткерді. Ол бүгін күнде әйләнді декорға. Декор ол безеклеу. Аның теге ішіндегі не символик, не сакральный, аның фәлсәфе іштәлігі ғана жоғалды.
Салават Гыләҗетдинов әлеге мәселені көтәру үшін Қазанға кетті. Ә инде милли бизәкне коткару юлларын ул шулай күзаллый.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент ул мың еллар аша үтеп, килеп, искиткеш шешке көк үскән бит инде ул. Мана шул, шул шешкенең бүгенге көндә бик авыр хәлдә булуы күренеп тора. Менә күп шешкәләр үсемлекләрне кызыл книгага керткәннәр бит инде. Бүгенге көндә шул милли орнаментта шул көндә тора. Милли орнамент ул халыкның жаны, түсі, исі, аның дүнжаға қарашы, орнаментлары, безеклер беталар бір-бісіне ұшаса да, тарихи тамыры біррек болса да, эволюция вақытында этнисларының ол түрлі-түрлі өзіншәліклі образларын, өзіншәліклі үзін ашып, өзі бір түрлі мәдәниет болып, халықтың өзіне ғана хас болған образ символ тудырған. Міне бүгін күнде безекнің коммерциализациясы ол міне безекні өтіру формасына кетіріп жеткерді. Ол бүгін күнде әйләнді декорға. Декор ол безеклеу. Аның теге ішіндегі не символик, не сакральный, аның фәлсәфе іштәлігі ғана жоғалды.
Бұл белгілі рәссам Салават Гыләҗетдинов болды. Рәссам сөзләренчә, келешекте Қазанда Тотар милли бизәге музейін булдырырга кирәк. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазан шәһәр идарәсенең төп зур проекты дип саналган кызыл зур автобуслар тирәсендә яңадан проблемалар чыкты. Кытайда эшләнгән шушы машиналар белән төрле ширкәтләр зур кыйынлыкларга тар булды. Шул сәбәпле Казанның транспорт челтәрләре машиналарны лизингка биргән ширкәткә үз бурычларын түли алмый. Инде бүген берничә ширкәт 50-гә якын автобусны кире хуҗасына тапшырган. Шәһәр хакимиятләре бу хәлләрдән соң халыкка зыян килмәс дип ышандыра. Яманна Гадир Галәмәдин дәвам иттерер.
Бірінші елілік Қазан хакимияты зур үмітлер бағылап, шахарда транспорт шілтәрін өзгертіп құрға тұтынды. Ол уақытта көпкіне қысусы автобус хожалары үшсіз қалып шаушу да құптарған еді. Яңа шілтәрдің тұрмышқа ашырлық проект түгілігін әйтушілерді болды. Көңілсіз фаразлар шыңға аша бара. Бүгін яңа транспорт шілтәрінің зур ауырлықлар кешіруі белгілі. Мұның сәбәбі ісі әлгі де баяғы Қытайдан қайтартылған қызыл автобусларға бәйлі. Бұл машиналар әр уақыт иқтибар өзегінде. Куплер қанағатсызлық білдіре. Бір ара оларға мылтықтан атып ерушілерді болды. Әмі бұл машиналар мылтықтан атмасаңда ватыла екен. Рәсми болмаған мәғлімет шаралары бүгін Қазан транспорт шеркетлерінде қызыл автобуслар тулып ята деп білдіре. Араларында 2 ай ішіліп ватылғанлары да бар екен. Бұл машиналарыны түзетіп тә болмай үшін ке Қытайның өзінде де олар бір ой давамындағына шығарылған. Хазір ісе түзету жиғазларын не Русиядан, не Қытайдан тауып болмады транспортшылар. Автобусларының сифатсыз болуы ісе бірінші шырата транспорт тармағында үшіләуші шеркетлерге тискәрі еғін тиясы. Инді июнь ақырында Дор Транспорт білен Казгор Транс шеркеті лизингка алу келешуін үзіп, илі автобусны кері хужасына қойтарған. Мұннан тыш лизинг трейд шеркетіне Қазанның ең ірі транспорт шеркетінің бірсі КПАТП жидінің де шақты бұрышы болуы белгілі. Шеркет жетекшісі Владимир Капитонов бұл оңайдан Азатлық радиосына жауап беруді баш тартты. Әмі башқа мәтбуғатта ол бұл бұрышының артық қорқыныш болмауын, әм алғатаба лизинг келешуін әзірге ойламаулары тұрында еткен. Лизинг трейд шеркеті Қазан шеркетлеріне 800 автобус берген. Барлық шеркетлерінде ғымыми бұрышы көп мекені айтылмей. Әмі вечерні Қазан басмасы өз санауларын шығарып, бұл бұрышының 15 миллион сум бұл алуын айтты. Бұл шырақта есе қар автобус ойына лизинг нығына қаплары үшін 50-100 мүн сум табы кетіріге тиеш бола. Қазан шәһәрі матбуат үзәге қызметкері Ләззәт Хайдаров әлгі мәселе оңайынан Азатлық радиосына бұл хақта біркімді аңлатма бермеяшәк деп білдірді. Шулайда Хайдаров сөзлерінше халыққа бірнеде қиынлық тумаяшәк. Автобуслар нешік ерген шулай ерияшәк. Шулай оқ ұл транспорт базарына біреулер келе, әйкіншілер түрлі сәбәп табып қиынлықлар келді деп кетеді дей ол. Рәсмилер транспорт шелдерінде болған проблемалар турында сілерге тілемесе де хакимиетке қарата өпке тұтқан әлікі қысусы автобус хожалары бұл тұрында ашықтан ашық сілей. Есімін білдіріге тілемеген шунды ешмәкәрлерінің бірсі азатлыққа бұл проблемы тұрында бұлай дейді.
Қазір
кері қайтары болмаслық процесс бара. Қытай автобуслары түзетіп болмай тұрған шөпке әйләне. Мұндай автобусларын шәһәр транспорты еткен шөк, тикшерулер бұл машиналарын әлгі мақсатта қолланырға ярамағанлығын көрсеткен еді. Чөнки олар біздің юлларға һәм күн-түн йөруге шыдамый. Әммә ни өчен Қазан бұл автобусларын сатып алғансың? Менімше кайбір түрәләр оларны юн бәйгегә генә күпләп сатып алып, үзләренә акча эшләгән. Транспорт шәркәтләренең хәлләре аңлашыла. Аларның лизинг түле алмау шырақлары әлігіне тумады. Ел дауымында көпкіне шеркет Қытай автобусларына ұшанып қыры қалды енді. Әмі оларға қорқасы ек, шынки автобусларына лизинг кабируші транспорт шеркетлерінден мұның үшін бірнінде оқшаларда башланғыш капиталды алмады. Шоңа көрі олар қазір автобусларыны кері қайтарып башқаларын сырыяла. Бұл шырақта лизинг кабируші шеркет хам банклар ең ауыр халда қола дей есімін әйтірге тілемеген ішмәккер. Оның фикірінші автобусларының уатылуы шақсы ішмәкәрлерге яқшылығына бола ала. Шынки транспорт тармағын проблемадан шығару үшін хакимиет ене шақсы ішмәкәрлерге мұнажағат етірге мүмкін. Әмә бұл халының болуына ұшануы ауыр дей ол.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Кремль яқлы хәрәкәтләр Селигер күле янында инде 4-нче ел рәттән яшьләр җыенын оештыра. Русияны яратырга, патриот булырга өйрәткән әлеге чарада быел төрле төбәктән татар яшьләре дә катнашты. Аларны Русия һәр кем өчен дигән беренче сменага чакырганнар. Әмма татарларның кайбер проектлары анда федераль дәрәҗәдәге әһәмияткә ия түгел дип табылган. Анда катнашучылар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Быйыл Селигер жиында 50 мин кешенең катнашуы көтелә. Барлыгы 8 айрым темаларга багышланган сменалар каралган. Зваринский проект һәм Русия һәркем өчен дигән беренче сменага татарлар да чакырылган. Екатеринбург, Сембер, Түбән Новгород төменнән татар оешмалары вәкилләре катнашкан. Шулай ук Мәскәүдән Русия мөфтиләр шурасыннан да яшьләр булган. Чарада катнашучы татарлар әйтүенчә, анда һәр вәкиллек алдан әзерләнеп үз проектын тәкъдим иткән. Мисал өчен Түмән татар яшьләре берлеге үз оешмасының кайбер чараларына проектны тәкъдим итеп акча сорамакчы булган. Әмма безнең проектны кичкенә дип таптылар ди Түмәннән Сәйит Тусмөхәммәтов.
Мы как бы представили наш проект в плане того, что он уже реально работает и функционирует.
Без интернет килүче татар оешмасы берлеген тәкъдим итте һәм кайбер чаралар өчен акчалата ярдәм итүне сорадык. Миңа бу тар юнәлеш дип әйттеләр, ягъни анда бөтен Русиядә милләтләргә файдалы булырлык проектлар тәкъдим итү каралган. Ә безнең татарлар өчен генә килеп чыкты, шуңа кире кактылар.
Для всей России, а у нас получилось только для татарской национальности. Поэтому как бы мягко сказать отказали.
Диде Түмәннән Сәйит Тусмөхәммәтов. Ә менә Сембердән катнашкан татарлар эш проект тәкъдим иткән. Шул проектларның берсе өлкәдә татар радиосы өчен эфир вакыты алу. Анда катнашкан Рафаэль Дидәтәев безгә теләктәшлек белдерделәр ди.
Тәкъдимле Усманов тәкъдим иткән иде, ул кыска проект. Аның мәгънәсе инде ул өлкә радиодан инде эфир алу. Аның сөйләнде ул аның ничек рентабель коммерческий проект дип инде. Аның мәгънәсендә күбрәк анда җырлар гына каралган. Хәбәрләр бүлеге нәрсәдә әйтелмәгән. Аның буенча инде рекомендательное письмо Василий Кименко һәм Мария Кислицына имзалаган иделәр. Һәм инде шул хатны күрсәтеп, белмим, нинди дә мәгънәсе булырмы икән, юкмы белмим.
Рафаэль Дивәтәев сүзләренчә, әлеге җыенда бик күп республикалар үз мәдәниятләре белән таныштырылган, әмма анда Татарстан булмады ди ул.
Һәрбер милләт анда күрсәтә ала иде үзенең мәдәниятен. Әмма инде вот Татарстан күрсәтә ала иде, но никтер инде анда делегация килмәгән иде, гаҗәпләндерде дип әйтергә инде.
Рафаэль Дивәтәев әйтүенчә, җыен кысаларында бик күп төрле лекцияләр оештырылган, Русиядә бөтен милләтләр дә тигез дигән мәгънә салынган, бер-беренә карата мәрхәмәтле булырга чакырылган. Дивәтәев булай дип дәвам итә.
Василий Кименко шуның буенча чыгыш ясаган иде. Әндә дә анда түземле булырга, анда негрларда булган иделәр, урыс милләтчеләре, ДПМИ ахысы хәрәкәтенең вәкилләре булган иде. Кара, сары, ак, урыс флагын. Ул милләтчеләрнең флагы инде. Кем әйтте инде түземле бер-беребезгә булырга дип. Аның соң инде Русия президенты Дмитрий Медведев белән туры элемтә булган иде. Да инде кайбер яшь галимнәр үзләренең проектларын күрсәтеләр. Кайсылары инде финишка чыкты һәм кайсылары белән инвесторлар кызыксынды.
Диде Сембердән татар яшьләре активисты Рафаэль Дивәтәев. Беренче сменда толерантлыкка зур басым ясалса, Русиядә милләтләр диннәр тигез хокуклы булуы әйтелсә дә, православларга өстенлекләр бирелү күренә. Чөнки православлар өчен Силегердә махсус смена каралган. Татарлар исә православлар өчен махсус смена буласын хәтта белмибез дә диделәр. Алар катнашкан вакытта исә бөтен дин вәкилләренең руханилары чакырылган булган. Тусмөхәммәтов әйтүенчә, Силегердә ватанпәрвәрлеккә зур игътибар юнәлтелгән.
Ну, вообще вся смена была, в принципе, пропитана патриотизмом.
Бөтен смена патриотизм белән сугарылган иде, ягъни без бердәм Русиядә яшибез һәм безне якты киләчәк көтә. Анда киләчәктә зур кешеләр булырлык яшьләр чакырылган. Шундый максат куелган иде.
В принципе, ребята, которых большое будущее впереди. По крайней мере, так задумано было.
Сәйит Тусмөхәммәтов әйтүенчә, Русиянең Кремль тарафлы булган наши яшьләр хәрәкәте вәкилләренең тәэсире дә сизелгән.
Там еще было молодежное движение наше. Ну, была, конечно, пропаганда.
Әсембердән Рафаэль Дивәтәев Русиянең киләчәге турында фикер алышулар булганын әйтә.
Политология элементлары кебек Россия современность дип исемләнгән булган иде лекциялар. Шунда яшьләр һәм сәясәт белгечләре, кайсыберләре фикер алыштылар. Нинди Русия булыр 10 елдан? Һәм кешенең урыны шул системада. Күбесе килештеле шул инновация проектларын инде алга барышы булыр дип. Бездә инновацияларга төрле киртәләр, мәсәлән, чиновника киртәләр бар дип әйттеләр.
Диде Сембердән татар яшьләр үзәге активисты Рафаэль Дивәтәев. Ел саен Силегердә танылган шәхесләр катнаша, яшьләр белән түгәрәк өстәлләр уздыра. Киләчәктә анда катнашучылар инде әлеге җыенда өйрәнгәннәрне башкаларга да җиткерә башлаячак. Чөнки Силегердә катнашучы меңләгән яшь журналист киләчәктә танылган Русия басмалары белән хезмәттәшлек итәчәк. Бу нисбәттән газета баш мөхәррирләре һәм яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән килешү имзаланган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетте һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Анкарада имзаланган Набуко проекты игътибар үзәгеннән төшми. Кайбер күзәтүчеләр Русия газына альтернатив шушы проект Төркиянең дәрәҗәсен арттырачак дип уйлый. Башкалар аннан Анкарага бернинди файда юк дип бәхәсләшә. Набуко проектында Төркиянең роле турында хәбәрчебез Мәтин Карышмас сөйли.
Европа берлеге яклап килгән Набукко проектының агыр шиктә имзалануы Төркия өчен бик мөһим адым булды. Бу аның Европага энергия трансферендә мөһим күпер роле башкара алачагын күрсәтә. Аның бу стратегик әһәмияте алга таба Мәскәү белән дә энергия өлкәсендә башка проектлар башлау мөмкинчелеге тудыра. Türkiye Enerjisi Ministri Taner Yıldız, әлеге ноктага басым ясап, Набуко көньяк агымы яйса башка проектлар тилге алынганда, Türkiye гел игътибар үзәгендә булачак, дип әйтте. Ул бу сүзләрен әйткәндә, җир асты байлыкларына бай Сурияның энергия министры белән бергә иде. Хезмәттәше сүзләренә өстәп, Суфиян Әл-Алао, һәр ел моңа төрле яктан карарга мөмкин, ләкин безнең өчен монда Türkiye-нең мәнфәгате беренче урында тора. Диде ол. Дүшәмбе көнне Набуккону үз ишенә алган илләр Австрия, Булгарстан, Маҗарстан һәм Румания белән килешүгә кул куйган Төркия хөкүмәте Русия белән дә энергия өлкәсендә уртак проектлар башлау турында сөйләшергә әзерләнә. Русия премьеры Владимир Путин 6 августта Төркиягә килә. Проект бер яктан Русияның энергия өлкәсендәге монополиясын киметүне максат куйса да, Төркия рәсмиләре Русиягә Набуккога кушылу өчен әле фурсат таный. Бу хакта Русия бу проектка узун мөддәткә кушылса, моңа аптырамаска кирәк дип әйтте Төркиянең энергия министры. Кайберләр исә проект Төркиянең көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен һәм алар алдындагы тәэсирен арттыруда зур өлеш кертәчәк дигән карашта тора. Бу хакта илнең Милләт газетасы язучысы Сами Көһән бу проект Төркиянең Европа һәм Азия арасында мөһим бер күпер булуын күрсәтте. Дип язды. Европа хәзер Каспий һәм якын көнчыгыштан киләчәк энергия өчен иң имен юлның Төркия аша булуын аңлады, ди ул. Набуко килешүенең имзалануы Русия матбагатында Набуконың көньяк агымына үстен килүе буларак аңлатылды. Русия газына альтернатив буларак каралган Набуко проекты турында бәхәсләр дәвам итә. Интерфакс агентлыгына ясаган белдерүендә Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле килешүне тыныч каршы алуын әйтте. Хәбәрдә ул Русия килешүгә тыныч карый. Ләкин без газ үткәргеч юллары ул геополитик кайгыларга нигезләнмәскә тиеш дип уйлыйбыз, диде ул. Проектның гамәлгә ашыруының бөтенләй сәясәткә әйләндерелүен алга сөргән вәкил шулай ук бер нинди төпле чыганагы булмаса да, ул Русияга бәйлелекне кимитү буларак телгә алынды. Ләкин Русияның көньяк агымы проекты Набукко белән чагыштырганга күпкә уңайлы һәм сәяси нигезе бар. Диде ул. Энергия белгеше Гөгнәл, Төркия көньяк агымы проектына кермей, ләкин зәңгәр агымга игътибар арттыру кирәк, дигән карашта тора. Һәм ул, Төркия энергияны көнбатышка Набуккосыз да җиткерә ала. Иран, Гыйрак һәм Азербайҗан белән икеле мөнәсәбәтләрне кулланып, Төркия энергия дипломатиясендә тәэсирен тагын да арттыра ала, ди энергия белгеше Гөгнәл.
Азатлык радиосы.
Шәршәмбе сайын Азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары Уйгыр милли хәрәкәтенә теләктәшлек белдерә һәм Синҗандагы вакыйгаларны хөкем итә. Кырым милли җитәкчеләре Шәрки Төркстан булган җирләрдә булганнары бар. Ак мәчеттәге Кырым татарлары хакимият бинасы каршында пикет үткәрде. Әмма мондый чараларның нәтиҗәсе бармы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Кырымдагы хәбәрчебез Дилабер Усман сөйли.
13 июльдә Мәҗлес президиумы Шәрки Туркестанда Синҗан Уйгыр Җумһурият округында уйгырларга Кытай тарафыннан япылган баскы ве өлдерүләрне үкүмәт бәянат кабул итте. Бәянатта соңгы вакытта узаклары өчен күрешкән уйгырларны Кытай ордусы аскерләре өлдергәннәре, акимиятләр җәмиләрне капатканлары, тынч әле күтлеви сүрәттә якаланганы хәбәр ителе. Бүтән дөнья уйгыр конгрессы гуманитар фәлакәткә юл бермәмәк өчен Европа шурасына әҗеле сүрәттә үз күзәтүчеләрне Синҗан Uyghur Avtonom okrugyna yollamasyny we Kytay hakimiyetleriniň insanlykka qarşy ýapgan jinayetlerini dünýä jemaatçylygyny hukm etmege çağıra. Mejlis prezidiumy Kytay hökümetini we bu konflikte iştirak etken bütün taraflaryny güç kullanywdan wazgeçmelerini we halklarynyň öz-özünü belgilew boýunça halkara aktlar esasında diyalog başlamalarına çağıra. 15 iýulda ise Ahmejitde bu mesele boýunça Kırım'ın asıl halklarga kol tutu ve tetkikatlar wakfy reisi Nadir Bekirov matbuat görüşüwini ötkerdi. O, Uygurlar, Türkiy halklar arasında Türklerden son san boýunça ikinji yerde turalar. 30 milyonluk halk özüniň dewletçiligini birkaç kere elde etken Türkiy dünýäniň belli edibi Mahmud Kaşgarly da Uygurdur dep Nadir Bekirov Uygurlar hakkında bazı tarihi malumatlarını Azatlık Radyosu'na da bildirdi.
1759'da en birinci sefer olarını işgal etip deyinde basıp aldılar Uygulistan'ı ama indi isyan etip ayaklanıp da Uygularını onu çıkardılar. Olarını yine de bağımsız bir devlet kurdular. Oların tarihinde şu zamandan itibaren bugüne kadar da 4 defa Uygur bağımsız memleketiydi. Sonraki defa 20. asır 30'lı yıllarında olardakini Doğu Türkistan diyen kurdular. O zamanda Çin bir zayıflendi çünkü Japonlar da onu aldılar. Çin içinde güçlü bir devleti yok idi. Lakin Maoistler de jinegen son Sovet Birliği'nin yardımının Stalin tarafından yardım alıp onlar 1955'te Oktyabr 1'si işgal ettiler ve bütün Doğu Türkistan'da kol altına aldılar. Сталин бу Доу Туркестанлага башта энди муттефик буларак көрсөтүлгөнгө эстеди.
Надир Бекировдун билдиргенине көрө, Угурстандын соңку өкмөтү Монголстандан Москвага кеткенде учакта патлап элек болгон. Bundan son Maoistler ordusu Şarkı Türkistan'a basıp kirgenler ve onu kolga alganlar. Kıtay ordusu Uyghuristan'a kirgende Kıtaylar eyalisiminde tek 6%'ni teşkil etken. Şimdi ise Kıtay askerlerini hesaplamasak Kıtaylarının sanları 20 milyonga yetken. Uyghurlarının sanları ise ösmegen. Olar kenede 30 milyonu teşkil edeler dedi Nadir Bekirov.
Uyghurlar 30 milyon ediler. Şimdi de Uyghurlar 30 milyon. Bir kişiyinde koşulmadı onlara. Ama Çinliler o zamandan bu zaman kadar 20 milyon geldiler. 20 milyon Çinlerine yerleştirilgenler. O da o Türkistan'da ve onlar şimdi orduların beraber, polislerin beraber, devlet kişilerin beraber köpçülüğe yakın geldiler. Ve onlar ne isteseler onu yaparlar.
Sözünü yekunlep Nadir Bekirov Uyghurlarının vaziyeti Kırım Tatarlarının vaziyetine oşay dedi. Ahmejitte ve onun etrafında ev kuruculuğu için toprak talap etken Kırım Tatarlar 13 iyulda Kırım Yukarı Radası günde miting geçirdiler. Bazı malumatlara göre mında gelgen 56 narazılık alanlarından 2000'ge yakın Kırım Tatarlar 2 meseleni kötergenler. Birincisi Ahmejitte Kırım Tatarlarga toprak ayrılsın degen talap olsa, ikincisi Kiev'de devam etken piketke Ukrayna hükümetinin первасызлыгы митинг иштиракчыларын ыраатсызлай. Киевдеги пикеттин иштиракчысы Ринат Шаймарданов бакта мына эмне деди?
53 дня там находятся наши ребята. За все это время ни разу к ним не вышел премьер-министр, встреча с которым мы добиваемся. Выходил министр приада охраны Филипчук, который является главой земельной комиссии. Вот. И сейчас эта земельная комиссия работает в Крыму. То есть едет по полянам протеста, осматривает площади, осматривает готовность жилья на них и проверяет, сколько времени эти земли не использовались их реальным хозяином, то есть каким-то либо министерством. А наши задачи в Киеве таковы, то есть до тех пор, пока не будет постановления Кабмина о передаче ведомственных земель местным поселковым советам, для передачи репатриантам мы будем находиться там.
Кырымдагы митинг иштиракчыларынын векилдери Кырым Юкары Радасында Мажилис рейсин Мавин Ремзи Ильясов ве Раданын рейси Анатолий Гриценконун көрүшчүлөрү Гриценко Ахмежит районунда топуракларын айыруу маселесинде адымдар жасалганы ве бу иш девам этежегин билдирген. Ама Ахмежитте бу ишни башламага кубетимиз жетмей. Эрши Ахмежит шер депутатлары ве шер башы Геннадий Бабенко колунда деген. Ама бу маселеде де компромисслер кыдырмага керек дегенни билдирди көрүшүүдө иштирак эткен Ремзи Ильясов.
Сайлоолор башлаяк. Билесиз, чек база күчлөр мында калабалык болгону, сиз өзүңүз түшүнүңүз. Мен азыр ишимди девам этмеге, эгер кызмат этсе, проблеманы чечип алар. Лакин шаарда да мен кубетим жетмей, чүнкү бу менин компетенциям дүгүл, лакин бир компромисс мәселелеріне тапмай керек шу жүмледі, что мезарлықта айрылған топырақ қаққында айтты, 6 гектар, екеліңіз оны еліларыны қыдырайық.
Басылында әсі шер әкеметлерін бұ мәселеде қатты тұрғанларының себеплерінден бірі сұшымдан ибарет кі, шерде бұ топырақлар айрылса, әкмежетте да 20-30 бен қырындатар, яғни шу әкеметке қаршы олған потенциал сайлаушылар кірежек. Оның үшінде бойле де, вазифесінде зор әке отырған Геннадий Бабенко ве оның шер шурасындағы регионлар фирқасы савдашылары қырым татарларына ве бұйық жәмі үшін ер айырмаға дайыма қаршы тұрғанларыны көреміз. 13 үйілде Киевде Юлия Тимошенко ел басшылығында кешкен дин әрбаплары отырушуында қырым муфтисы Аджемир Али Аблаевта іштірак етті. Муфти екі меселе. Қырымда автоном мусульман жемиетлерін жедвелге алынғанларыны ве бұйық жәмі үшін топырақ айрылмағанын аққында малумат берге. Тимошенко бұ меселелеріні чезмеге ярдым етежегіні білдірген. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Шушы хәмі башқа мәқалалерді сіз біздің интернеттағы сахифеде таба аласыз. Біздің адрес білгенігіше ozatlik.org. Бүгін біздің интернет сахифеде Қозанның мүн еллық паркында Зиландының қонатын сындырғанар, Қолғали хайкәліне әшәкі сөзлер язғанар, Қозандағы хайкәлілерінің хәліне иқтибарғызын үнәлтәсі біз келі құрмәді тұлнаушылар, сіз біздің интернеттағы сахифеде оларының фото рәсімлерін, оларының нинди хәлдә булуын күрә аласыз. Біздің адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнемин булыгыз.